just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me. And I drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. For nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια εκπομπή που φιλοδοξεί να μιλάει για τα οικονομικά θέματα με σαφήνεια και απλά λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου, σήμερα εξ αποστάσεως,
και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο στούντιο.
Η Μαρία Κόντου είναι σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου όπως πάντοτε στις μουσικές επιλογές και ο Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, η τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζει να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και η εκπομπή δεν μπορεί παρά να ασχοληθεί με διάφορες πτυχές αυτού του θέματος και σήμερα. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε μόνο με την πτυχή αυτή, με το θέμα αυτό. Να πούμε ότι είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, μάλλον τη εβδομάδα που διανύουμε, τα αποτελέσματα για την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2022. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 5,9% σε πραγματικούς όρους, έναντι 3,5% που ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ακρίβεια, κατέγραψε τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης ανάμεσα στις 27 χώρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά από την χρονιά της πανδημίας που η οικονομία γνώρισε μια βαθιά ύφεση, την απότομη ανάκαμψη του 2021, το 2022 ήταν πάλι μια αρκετά καλή χρονιά θα έλεγα. Δεν ξέρω Γιώργο αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
Έχεις δίκιο Δημήτρη, αναμενόταν αυτό εξάλλου ότι το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός μεγέθησης του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή αυτό που λέμε ο τζίρος, ας το πούμε έτσι, υπεραπλοποιώντας ενδεχομένως της χώρας, η αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται, θα ήταν η αύξηση αυτή γύρω στο 6%. Για φέτος βέβαια, για το 2023, αναμένεται μια προσγείωση, γύρω μεταξύ 1,5% και 2% είναι οι περισσότερες εκτιμήσεις, η οποία ωστόσο ελπίζεται ότι θα είναι ομαλή, δηλαδή θα προσγειωθεί σε χαμηλότερους ρυθμούς η ελληνική οικονομία. Και Δημήτρη, αυτό που είναι ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι για τα επόμενα χρόνια πάντως, όπως εκτιμούν οι περισσότεροι από όσους ασχολούνται με την οικονομία, οικονομολόγοι, αναλυτές, υπάρχουν προοπτικές για να πάει σχετικά καλά η ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, διότι πρώτον αναμένονται αρκετά κονδύλια από την Ευρώπη, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ, δηλαδή θα μπαίνουν κάθε χρόνο μέχρι και το 2027 τουλάχιστον πρόσθετα χρήματα. Και την ίδια στιγμή υπάρχει και το θέμα του χρέους, το οποίο είχε ρυθμιστεί από το 2018 και είναι κάπως, ας το πούμε έτσι, προστατευμένο το χρέος του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι προοπτικές να κινείται ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ με ρυθμούς πάνω από 2%. Τώρα πόσο ακριβώς, αυτό εξαρτάται.
Ασφαλώς.
Βέβαια ένα μεγάλο θέμα, Δημήτρη, είναι πώς μοιράζεται αυτό έτσι, γιατί δεν πάνε όλοι. Όλοι δεν κερδίζουν όλοι το ίδιο από την αύξηση του ΑΕΠ. Υπάρχουν ο τουριστικός κλάδος, οι επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με τον τουριστικό κλάδο, οι οποίες επωφελούνται από την άνθηση που παρατηρείται μετά την πανδημία στον τομέα αυτό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά τεκμήριο πηγαίνουν καλύτερα από τις μικρομεσαίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα. Άρα εκεί έχουμε και ένα θέμα εσωτερικής ανακατανομής αυτού του πρόσθετου εγχώριου προϊόντος.
Ναι.
Βέβαια, Δημήτρη, να πούμε ότι αυτές τις ημέρες έχουμε και μια αναταραχή
σήμερα ειδικά
διεθνείς αγορές. Ναι, η οποία βέβαια υπάρχουν πολλοί που έχουν προβλέψει, περιμένουν πολλοί. Κάποιοι οικονομολόγοι λένε ότι μπαίνουμε σε περίοδο στην οποία μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά δεν θα έχουν συνέπειες μόνο στα χρηματιστήρια, αλλά μπορούν να επηρεάσουν και ευρύτερα την οικονομία, έτσι δεν είναι?
Σαφώς, άλλωστε οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ΕΚΤΟΥ όπως την λέμε, θα ανέλθει πλέον στο 4% έναντι 3,5% που προβλέπανε πριν ένα μήνα. Της αντίστοιχης της ΦΕΔ στις ΗΠΑ θα φτάσει στο 5,5% έναντι 5%. Αυτό δεν είναι καλά νέα για όσους και όσες εταιρείες έχουν δανειστεί, και νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε σήμερα, δηλαδή αυτή η καθίζηση, η πτώση, η έντονη πτώση που παρατηρείται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, συνδέεται με τις ανησυχίες που υπάρχουν για τραπεζικούς κλειδονισμούς στις ΗΠΑ. Υπάρχει μια τράπεζα η Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προχώρησε εκτάκτως σε κεφαλαϊκή ενίσχυση για να καλύψει την απώλεια καταθέσεων. Να πούμε ότι πολλές εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, όπως τις αποκαλούμε, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των υψηλών επιτοκίων και αυτά τα προβλήματα προφανώς θα αντικατοπτριστούν και στις αυτούς οι οποίοι τους έχουν δανείσει, δηλαδή τις τράπεζες οι οποίες τις έχουν δανείσει, και βλέπουμε τώρα σήμερα, δηλαδή βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται.
Ναι, να το πούμε έτσι λίγο, να το σχηματοποιήσουμε. Μέχρι προ λίγου είχαμε πάρα πολύ χαμηλό κόστος χρήματος, δηλαδή τα επιτόκια ήταν κοντά στο 0%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούσες να δανειστείς πολύ εύκολα, δεν πρέπει να πληρώνεις λίγα λεφτά. Στην ουσία, στην πραγματικότητα, μηδέν τόκους ή μικρούς τόκους για να αποπληρώσεις το δάνειο. Και αυτό σημαίνει πρώτον ότι μπορούσες να πάρεις χρήματα πολύ εύκολα. Αλλά δεύτερον, αυτό ευνοούσε να επενδύσεις τα χρήματα αυτά σε μετοχές, ας πούμε, υψηλού ρίσκου. Γιατί αντί να έχεις τα χρήματά σου με τόκο μηδέν, αν είσαι επενδυτής, λες, τι παίρνω στον τόκο, μηδέν, τα ομόλογα τι δίνουν, μηδέν, ας πάρω μετοχές, ας μην δίνουν και μέρισμα οι μετοχές, προκειμένου να βγάλω κάποια απόδοση. Άρα μπήκαν πολλά χρήματα σε μετοχές υψηλού ρίσκου, υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες δεν είχαν και υψηλή μερισματική απόδοση, όπως έχουν οι πιο παραδοσιακές μετοχές. Αλλά τώρα αυτή η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Το αποτέλεσμα ήταν να αυτές οι μετοχές να ανέβει η αξία τους. Τώρα η κατάσταση αυτή έχει αντιστραφεί, διότι τα επιτόκια ανεβαίνουν, τα ομόλογα δίνουν αποδόσεις καλύτερες. Οπότε οι επενδυτές βλέπουν τις μετοχές, και ειδικά τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας, με διαφορετικό μάτι, βλέπουν το ρίσκο. Οπότε σου λένε, κράτα και μια πισινή, να το πούμε απλά. Πούλα μετοχές λίγο να έχουμε περισσότερα μετρητά. Μήπως παρουσιαστεί καμιά ευκαιρία να τα βάλουμε σε ομόλογα, και αυτό δημιουργεί, εκτός από τις παρενέργειες στις μετοχές, που το βλέπουμε ότι πέφτουν οι μετοχές, εδώ υπάρχει και το ερώτημα, αν κάποιος έχει δανειστεί περισσότερα από όσα άντεχε η τσέπη του, και τώρα που τα επιτόκια δεν είναι 0, αλλά είναι 5 και 6%, μήπως δεν μπορέσει να πληρώσει τα χρέη του, και μήπως στην κατάσταση βρίσκεται και κάποια τράπεζα, όπως αυτή η τράπεζα για την οποία μίλησες, Δημήτρη, η οποία μπορεί να είχε πάρει περισσότερα ρίσκα από όσα άντεχε το ταμείο της. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε συστημικός κίνδυνος, πάλι εμφανίζεται. Το λαμβάνουν υπόψη τους αυτό οι επενδυτές και σου λένε, για κάτσε, αν μας κάσει μια μικρή τράπεζα, μήπως αυτή η τράπεζα πάρει μαζί της και κάποιους πελάτες της, και μήπως αυτοί οι πελάτες της είναι κάπου συνδεδεμένοι και με μένα. Και εκεί πέρα φτάνουμε πλέον, αυτό λέμε ότι ανεβαίνει το συστημικό ρίσκο στην αγορά, διότι κανείς δεν ξέρει από πού μπορεί να του βγει το πρόβλημα.
Ακριβώς, δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για την υγεία, τουλάχιστον του μικρομεσαίου τραπεζικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό επηρεάζει και τους μεγαλύτερους παίκτες, τις μεγαλύτερες τράπεζες, και επειδή πλέον ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα είναι λίγο πολύ παγκοσμιοποιημένα, αντικατοπτρίζεται αυτό και στην πτώση των μετοχών, των τραπεζικών μετοχών, και όχι μόνο στην Ευρώπη, και αυτό που βλέπουμε σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, και όχι μόνο. Αλλά νομίζω, Γιώργο, ότι μπορούμε να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, να πάμε στον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδικευμένο σε θέματα ενέργειας και μεταφορών και υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Φαραντούρη.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε πάλι στα φιλόξενα ερτζιανά κύματα του πρώτου προγράμματος. Η καλημέρα μου έρχεται από τα φραγκάτα της Κεφαλονιάς. Αν δεν έχετε έρθει στα φραγκάτα της Κεφαλονιάς, σας παροτρύνω ολόψυχα να έρθετε. Είναι στην κοιλάδα των Ομαλών, καθοδόν για το μεγάλο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Έχω την χαρά τώρα να απολαμβάνω τη συζήτησή μας παρασκευιάτικα από αυτό το ωραίο χωριό.
Κύριε Φαραντούρη, αν θέλετε, παραμείνετε στη γραμμή ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή.
Και προσωπικά
με την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ξέρω ότι αυτή η μάχη έχει και νίκες, έχει και πολύ σκληρές στιγμές όπως αυτή. Και γι' αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, αλλά προφανώς δεν είναι μια μοναχική μάχη αυτή. Είναι μια μάχη που πιστεύω ότι κινητοποιεί πολλές υγιείς δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία και εντός του κρατικού μηχανισμού, που ζητούν ένα καλύτερο κράτος με περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη αξιοκρατία, περισσότερη αξιολόγηση, και για όλα αυτά θα συνεχίσω προσωπικά να αγωνίζομαι.
Πρόεδρε, η χώρα βιώνει μια τραγωδία. Το τραύμα μας είναι ανοιχτό, συλλογικό και βαθύ. Δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να απαλύνουν τον πόνο για τις ζωές που χάθηκαν. Η κοινωνία μας πενθεί και θυμώνει και χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Αυτόν τον θυμό, την οργή του κόσμου, πρέπει να μην τον ξεχάσουμε, να μην τον αποθήσουμε, αλλά να τον κάνουμε παραγωγικό. Δεν νιώθουμε μόνο την ευθύνη, αλλά και την ντροπή, θα έλεγα. Πρέπει να υπάρξει άμεση και πλήρης λογοδοσία προς κάθε κατεύθυνση και να διασφαλίσουμε όλοι μαζί και με όλες μας τις δυνάμεις ότι ποτέ ξανά δεν θα συμβεί μια τέτοια τραγωδία. Να ξεριζώσουμε τις παθογένειες, να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις όψεις μιας Ελλάδας που μας απομακρύνει και μας εκθέτει. Αυτό είναι χρέος απέναντι στις ζωές που χάθηκαν άδικα, αλλά και απέναντι στον τόπο μας.
Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλούσαν γιατί άλλο για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Κύριε Φαραντούρη, είστε μαζί μας, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας άποψη.
Είμαι πάντα μαζί σας από την όμορφη Κεφαλονιά.
Ναι, ναι, σωστά. Ποια είναι η δικιά σας άποψη για αυτό το θέμα?
Η δικιά μου η άποψη νομίζω συμβαδίζει με την άποψη της κοινής γνώμης στη χώρα μας. Ένα τσουνάμι οργής, δεν σας μιλάω μονάχα ως πολίτης αυτής της χώρας, σας μιλάω σαν πατέρα, σας μιλάω σαν εκπαιδευτικό, σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος με τρία παιδιά. Ένα κομμάτι το πιο ελπιδοφόρο της κοινωνίας που είναι νέοι άνθρωποι και μάλιστα οι σπουδαστές που πήγαιναν να σπουδάσουν, να αναλάβουν τα καθήκοντά τους στις σχολές τους, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε συνθήκες οι οποίες προκαλούν πάρα πολλά ερωτηματικά, θλίψη και παράλληλα οργή. Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ πολιτικά. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα κορκοδίλια δάκρυα και οι θλιμμένες φυσιογνωμίες που βλέπουμε από τους ηθήνοντες προκαλούν ακόμα περισσότερο τα αντανακλαστικά μιας πληγωμένης κοινωνίας. Δεν τα κατευνάζουν, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτά τα θλιμμένα πρόσωπα, τα οποία δεν νομίζω ότι αντανακλούν καμία ειλικρίνεια, περισσότερο παροξύνουν παρά αμβλύνουν. Και θα πρότεινα λοιπόν στους ανθρώπους που είναι στα δημόσια πράγματα να σιωπάσουν, να βγάλουν την εικόνα λιγάκι από πάνω τους. Τα τελευταία χρόνια συνηθίσαμε να κόβουμε κορδέλες, να επικοινωνούμε πράγματα, ζούμε στην εποχή της εικόνας, της διαφήμισης, ζούμε στην εποχή του Θεαθήνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία στις τραγικές αυτές στιγμές. Βλέπω ότι οι διάφοροι επικοινωνιολόγοι συμβουλεύουν από τον Πρωθυπουργό μας, τους υπουργούς του και γενικότερα τους δημόσιους άνδρες και γυναίκες αυτής της χώρας, ενδεχομένως και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που την ακούσαμε προηγουμένως, φιδωλή μεν, αλλά καθόλου πιστική, να επενδύουν για ακόμη μια φορά στην εικόνα. Ας σιωπάσουν λοιπόν και ας αφήσουν την κοινωνία να εκφραστεί. Τα συλλαλητήρια που έγιναν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και εγώ συμμετείχα χθες στο αργοστόλι της Κεφαλονιάς σε αυτό, νομίζω έδωσαν το καλύτερο μήνυμα προς τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να διαχειριστούν τις τύχες μας. Και φαίνεται ότι δεν το κάνουν με μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το σχολείο μου.
Να σας πω, κύριε Φαραντούρη, το ερώτημα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα βέβαια. Εδώ θα θέλαμε λίγο να διερευνήσουμε κάποιες πτυχές, αλλά μια και πιάσατε το γενικό, να σας ρωτήσω το εξής. Γίνεται λόγος για τις ευθύνες. Υπάρχει η αντικειμενική ευθύνη λεγόμενη, δηλαδή ο εκάστοτε υπεύθυνος, αυτή την προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βέβαια την άμεση ευθύνη. Ωστόσο γίνεται λόγος και για διαχρονικές ευθύνες. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε και αυτό βέβαια. Τα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν τώρα, προϋπήρχαν. Εσείς πώς βλέπετε αυτό? Και γίνεται και λόγος βέβαια, το ακούσαμε τώρα, το είπε και ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται ένα άλλο κράτος, χρειάζεται μια άλλη, ας το πούμε έτσι, αναδιοργάνωση του δημοσίου. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την έννοια της διαχρονικότητας των προβλημάτων και των ευθυνών?
Κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αντικειμενική ευθύνη. Ας μην μιλήσουμε την ξύλινη γλώσσα των ακαδημαϊκών, των πολιτικών. Τι σημαίνει αντικειμενική? Αναλαμβάνω, λέει, την αντικειμενική ευθύνη. Πήγαινε σπίτι σου. Αυτή είναι η απάντηση. Αν αναλαμβάνεις την ευθύνη και θεωρείς ότι έχεις ευθύνη, πας σπίτι σου. Δεν καμώνεσαι τον πεθλημένο συγγενή και συνεχίζεις να μας δίνεις μαθήματα, προσπαθώντας να βάλεις όλους τους υπόλοιπους προκατόχους σου στο τσουβάλι των ευθυνών. Εάν έχεις στοιχειώδη τσίπα, πας σπίτι σου. Παρετήσε και πας σπίτι. Τι σημαίνει αντικειμενική, υποκειμενική? Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτά είναι ενοχικό δίκαιο δευτέρου εξαμήνου. Η αντικειμενική ευθύνη και η υποκειμενική ευθύνη. Εγώ λοιπόν, γενικώς, επειδή δεν αναφέρθηκα ούτε στο σχόλιο μου το πρώτο σε ευθύνη, αναφέρθηκα στα συναισθήματα. Αυτό με ρωτήσατε. Ευχαρίστως να μιλήσουμε για ευθύνη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι προσήκον, δεν είναι ταιριαστό. Αποφεύγω να βγαίνω στην τηλεόραση, παρότι με τσιγκλάνε πολλοί συναδελφοί σας έκριτοι και από κανάλια και από τηλεοράσεις. Πάντα σέβομαι το ραδιόφωνο λίγο περισσότερο από την τηλεόραση και η συζήτηση που γίνεται ενδεχομένως είναι λίγο πιο νυφάλια στο ραδιόφωνο και λίγο πιο αποστασιοποιημένη. Σας είπα το σχόλιο μου για την εικόνα προηγουμένως. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε και για ευθύνες, νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από ό,τι προσπαθούμε να τον ταΐσουμε. Όσοι δημοσιολογούμε, όσοι έχουμε μικρόφωνο, δημόσιοι άνδρες και γυναίκες στα πράγματα αυτού του τόπου. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Εδώ δεν μιλάμε για μια φυσική καταστροφή, εδώ δεν μιλάμε για μια ατυχή συγκυρία, ούτε καν για ένα ατύχημα. Μιλάμε για μια τραγωδία που έχει προεξαγγελθεί, για την οποία είχαν προειδοποιήσει, για την οποία ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προενός μηνός εγκαλούσε τη χώρα μας, για την οποία υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που ήσαν επιφορτισμένοι για τον έλεγχο είχαν προειδοποιήσει συνδικαλιστές, στελέχη, για την οποία είχε γίνει συζήτηση στη Βουλή προδεκαημέρου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια που κάνανε φθερά, περίπου ένα δις από τις συμβάσεις του ιδιώτη για επένδυση στην αβάθμιση του δικτύου. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για διαχρονικές ευθύνες. Ποιες διαχρονικές ευθύνες και για ένα κράτος, λέει, που δεν λειτουργεί? Μα με αυτές τις τυμπανοκρουσίες ήρθε στην εκκρουσία για το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο υποτίθεται θα οδηγούσε σε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και οργάνωση επιμέρους τομέων. Και αν δεν μπορείς να οργανώσεις επιμέρους τομείς που έχουν να κάνουν με δίκτυα και υποδομές, πας σπίτι σου. Νομίζω ότι η ενεργειακή κρίση αλλά και η υγειονομική κρίση ανέδειξαν ανεπάρκειες. Τι να λέμε τώρα? Τι να λέμε τώρα?
Κύριε, αρνητική, να σας ρωτήσω.
Αρνητικοί πρωταθλητές. Κύριε Παπαγεωργίου, αν μου επιτρέπετε, επειδή πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο ψυχρά τα πράγματα, έτσι, με όλο το σεβασμό στις ημέρες και στις ώρες. Λοιπόν, τι έγινε στην ενεργειακή κρίση? Στην ενεργειακή κρίση αφήσαμε τις αγορές ασίδωτες να λειτουργούν με σουροκέρδια και εις βάρος του πιο ευάλωτου. Και λέγαμε ότι φταίει ο πόλεμος, ενώ οι τιμές ανέβαιναν 1,5 χρόνο πριν είχαν φτάσει στα ύψη. Αυτό συνέβη. Και μετά αρχίσαμε να δούμε πώς θα τα διορθώσουμε και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε παρέμβαση στα χρηματιστήρια και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Από το ραδιόφωνο τα λέγαμε, παρέα τα λέγαμε. Πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ότι δεν είναι βιώσιμες αυτές οι τιμές, ούτε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική αγορά ενέργειας. Και βεβαίως και η ευρωπαϊκή και οι ευρωπαϊκές τάσεις. Αλλά οι αρνητικοί πρωταθλητές στην ακρίβεια ήμασταν εμείς για 1,5 χρόνο. Στο υγειονομικό, κομποριμοσύνες και οι καλύτεροι, και τελικά κατορθώσαμε να θρυνούμε τα περισσότερα θύματα σε όλη την Ευρώπη.
Κύριε Φαραντούρη, ναι, κύριε Φαραντούρη.
Συγγνώμη που γίνομαι αυστηρός, αλλά βλέπω ένα μοτίβο να επαναλαμβάνεται σε κρίσιμες υποδομές, δίκτυα και αυτό που ονομάζουμε κοινωνικά αγαθά. Κοινωνικά αγαθά. Ενέργεια, υγεία, μεταφορές, δίκτυα. Αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Αν πιστεύουμε σε αυτά, τα προστατεύουμε. Αν δεν πιστεύουμε, δεν τα προστατεύουμε ή δεν ασχολούμαστε. Ή ερχόμαστε να ρίξουμε κοκοδίλια δάκτυα μετά την άστοχη, την ατυχή ή την εγκληματική διαχείριση.
Κύριε Φαραντούρη,
μερικά παραδείγματα.
Ναι, κύριε Φαραντούρη, μια και αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε χθες ή προχθές, νομίζω, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι το δυστύχημα στα Τέμπη και η ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου δεν συνδέονται. Τη συντήρηση και διαχείριση του δικτύου, είπε, έχει ο κρατικός ΟΣΕ, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας?
Με τι δεν συνδέεται? πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε, η πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι εμείς στέλνουμε αιτιολογημένες γνώμες και παραπέμπουμε τις χώρες για έλλειψη ενσωμάτωσης, για μη ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών, όπως έγινε και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα κατηγορείται ότι δεν έχει προχωρήσει στα ενδεδειγμένα μέτρα ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών οδηγιών, που αφορούν μεταξύ άλλων και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την ασφάλεια. Μ' ακούτε, ακούγομαι?
Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
Ωραία. Λοιπόν, τι να πει η Κομισιόν? Να πει η Κομισιόν ότι το αίμα που χύθηκε στα Τέμπη έχει να κάνει ευθέως με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας? Μπορούσε να το πει αυτό η Κομισιόν?
Αυτό που λέει είναι ότι τη διαχείριση και τη συντήρηση του δικτύου των υποδομών έχει ο κρατικός ΟΣΕ, δεν έχει η ιδιωτική εταιρεία, που δεν είναι πρακτικά ιδιωτική, έτσι, γιατί ο κρατικός ΟΣΕ της Ιταλίας είναι αυτός που έχει το μεταφορικό έργο στην Ελλάδα.
Μισό λεπτό εκεί. Αυτό ισχύει. Αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της ελληνικής πλευράς, λοιπόν, και του δημοσίου και του κράτους και της πολιτείας. Για να μην μιλήσω για κυβέρνηση και με κατηγορούσουν οι ακροατές σας ότι πολιτικολογώ και αντιπαρατίθεμαι πολιτικά. Αυτό που λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλετε, βαρύτητα για τις ευθύνες, επειδή αναφερθήκατε σε ευθύνες προηγουμένως, της πολιτείας. Έτσι είναι. Και εγώ θα έλεγα ότι, εγώ θα έλεγα όμως ότι δεν είναι άμυρος ευθύνων ο ιδιώτης, έτσι, να μην εξοραίζουμε, διότι εν πάση περιπτώσει, εάν ο ιδιώτης είχε υποχρέωση στην αναβάθμιση του δικτύου, εάν ο ιδιώτης με την περίφημη σύμβαση η οποία το 19 ερχόμενη στη Βουλή ελλειπεί και με κάποια εκατομμύρια να λείπουν, δεν επένδυσε στο δίκτυο, θα πρέπει να αναζητηθούν και σε άλλες κατευθύνσεις οι ευθύνες. Εγώ μιλάω πρώτα για την πολιτεία. Και να σας πω κάτι. Μιλάω για την πολιτεία, όχι διότι ο ιδιώτης και ο εκάστοτε ιδιώτης είναι άμερος ευθυνών, αλλά αν υπάρχει κάποιο κράτος, υπάρχει κάποιος, αν υπάρχει κάποιος ρόλος για αυτό το κράτος, εγώ δεν είμαι κρατιστής, αλλά αν υπάρχει κάποιο ρόλος για το κράτος, αυτό είναι ο στοιχειώδης έλεγχος και υποπτία των δικτύων, των υποδομών και των κοινωνικών αγαθών. Εν προκειμένου, σας ανέφερα μερικά παραδείγματα και η κορονίδα όλων ήταν το αίμα στα Τέμπη, που το κράτος τα τελευταία χρόνια φαίνεται όχι μόνο ανεπαρκές, αλλά εγκληματικά απών. Εδώ λοιπόν οι ευθύνες στις για την πολιτεία. Και βεβαίως συμπαρασύρουν και τον ιδιώτη. Δεν κατάλαβα. Εννοείται ότι η απάντηση της Κομισιόν είναι κόλαφος και για τους δύο.
Το ερώτημα είναι αν, το είπατε και πριν, μιλήσατε για κοινωνικά αγαθά και για δημόσια αγαθά, και οι μεταφορές, έτσι, είναι κατεξοχήν δημόσιο αγαθό, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια...
Ιδίως το δίκτυο, αν μου επιτρέπετε. Το δίκτυο το οποίο ήταν φυσικό μονοπόλιο, έτσι. Και με την διαδικασία του 1991 στην Ευρώπη ξεκίνησε η σταδιακή απελευθέρωση. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά, αν θέλετε.
Ναι, και το ερώτημα είναι μήπως τελικά αυτή η πολιτική ιδιωτικοποίησης και ανοίγματος της αγοράς, διότι όπως είπατε από το 1991 η Ευρώπη ανοίγει και την αγορά σιδηροδρόμου. Μα μας μιλήσετε και αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο, δηλαδή θέλουν να ανοίξουν τις αγορές, τον ανταγωνισμό, και έχουν το επιχείρημα ότι έτσι θα πέσουν οι τιμές, όπως έγινε και με τα αεροπορικά ταξίδια. Μπήκε ανταγωνισμός.
Το μεταφορικό έργο, τις υποδομές τις κρατάνε κρατικές.
Σύμφωνοι, κατάνε κρατικές, αλλά το ερώτημα είναι, μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο? Έχει ευθύνη αυτό το μοντέλο για τα παρατράγουδα που συμβαίνουν? Διότι είπατε πριν και για τη σύμβαση και υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Μήπως έγινε εκπτώσεις στις απαιτήσεις που υπήρχαν τόσο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια από την πλευρά του δημοσίου, όσο και στις επενδύσεις από την πλευρά του ιδιώτη?
Για να μην κρύβω τα λόγια μου, ευθύς απαντάω στο τελευταίο και πάμε και στα υπόλοιπα. Ναι.
Λίγο γρήγορα μόνο, αν θέλετε, κύριε Φαραντούρη.
Υπήρξαν εκτόσεις. Υπήρξαν εγκληματικές εκτόσεις. Και εκεί πρέπει να εστιαστεί όλη η έρευνα τις επόμενες μέρες. Γιατί υπήρξαν εκτόσεις? Και αυτός ο κύριος, ο οποίος πήγε σπίτι του, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική, υποκειμενική και δεν ξέρω ποια άλλη ευθύνη, που τον λένε Καραμαλή, και αν δεν είχε το επώνυμο της πατρόας δόξης, υποθέτω ότι δεν θα έκανε καμία άλλη δουλειά στο δημόσιο βίο. Συγγνώμη που γίνομαι αυστηρός. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο επιτετραμένος, ο επιφορτισμένος και ο αρμόδιος για να μην γίνουν αυτές οι εκπτώσεις. Πάμε παρακάτω. Η άποψή μου είναι ότι το μοντέλο απελευθέρωσης, ειδικά στους σιδηροδρόμους, δεν έχει λειτουργήσει. Και δεν έχει λειτουργήσει, και δεν το λέω αυτό από ιδεολογική αντίθεση ή αιμονή, είμαι υπέρ του ανταγωνισμού στην αγορά. Είμαι κατά των στρεβλώσεων. Είμαι κατά των μονοπωλίων. Και ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού, αλλά και γενικότερα.
Όμως το μοντέλο της απελευθερωμένης αγοράς σιδηροδρόμων δεν λειτουργήσε στην Ευρώπη. Και δεν λειτουργήσε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες. Διότι ένα φυσικό μονοπόλιο που απελευθερώθηκε και με τη λογική του διαχωρισμού του δικτύου από την εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή της ράγας πάνω στην οποία τρέχει το τρένο, από το βαγόνι που μεταφέρει τους επιβάτες ή τα αγαθά, αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι η ίδια πλατφόρμα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα και φυσικού αερίου. Απελευθερώνεται το δίκτυο, διαχωροποιείται το δίκτυο, διαχωρίζεται το δίκτυο, ο ΔΔΕ, ας πούμε. Οι κολόνες, οι πυλώνες που μεταφέρουν την υψηλή και μέση τάση από το ρεύμα που, που πουλάει ο πάροχος στο σπίτι σου. Αυτό το μοντέλο, ειδικά στα τρένα και σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά στα τρένα δεν έχει λειτουργήσει στην Ευρώπη. Και στη χώρα μας, λοιπόν, μιλάμε για ανταγωνισμό. Ποιο ανταγωνισμό, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχουν περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών σιδηροδρομικών. Υπάρχουν παίκτες. Τίποτα δεν υπάρχει. Ένα φυσικό μονοπόλιο είναι που παραμένει μονοπόλιο με τη διαφορά ότι το κράτος σταδιακά αποψηλώνεται από τις αρμοδιότητες και την εποπτεία. Άρα ναι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θεωρώ ότι ήταν ανεπιτυχής η διαδικασία απελευθέρωσης εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Ευρώπη και πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να στοχαστούμε στην Ευρώπη για το τι είδους υπηρεσίες δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικά αγαθά ή ιδιωτικές υπηρεσίες οι οποίες όμως βασίζονται σε δίκτυα και υποδομές θέλουμε. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, και της ενέργειας φάνηκε ότι δεν τα πολύ καταφέραμε και στην Ελλάδα. Το ίδιο και στις τηλεπικοινωνίες. Δείτε τι έγινε με τις τηλεπικοινωνίες. Απελευθερώσαμε, υποτίθεται, τις τηλεπικοινωνίες για να έχουμε καλύτερες τηλεπικοινωνίες και έχουμε τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Άλλο κεφάλαιο, μην το πιάσουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Σας προκαλώ να κάνετε. Έχει ουσία το θέμα. Έχουμε τις ακριβότερες τηλεπικοινωνίες.
Πάντως, κάποια εποχή που ο ΤΕ ήταν κρατικός, κύριε Φαραντούρη, ο κόσμος περίμενε μήνες και έβαζε και μέσον για να πάρει γραμμή. Έχετε τώρα τουλάχιστον σε πολύ γρήγορα σου δίνουν γραμμή.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αναφέρεστε σε πολύ παλαιότερες δεκαετίες, δεκαετία 80, έτσι, δεκαετία 90. Ο ΤΕ κάποια στιγμή εξυγχρονίστηκε, ο ΤΕ πήγε μπροστά και παρά τα αυτά υποτίθεται ότι πωλήθηκε για να έχουμε χαμηλότερες, αν θέλετε, και ανταγωνιστικές τιμές. Δεν έχουμε χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές, έχουμε τις ακριβότερες τιμές στην Ευρώπη. Θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρμόδιες αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές να διερευνήσουν γιατί.
Στην κινητή τηλεφωνία εννοείται, έτσι.
Υπάρχουν καταγγελίες για καρτέλ, υπάρχουν μελέτες της ReWheel, της φιλανδικής εταιρείας που μιλάνε για σκληρό καρτέλ στην αγορά. Υπάρχουν οι αιτιάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του Προέδρου της, ο οποίος θέλει να έχει αρμοδιότητα για να ερευνήσει και εμέσως εγκαλεί την κυβέρνηση ότι δεν του δίνει αυτές τις αρμοδιότητες για να μπει μέσα να ερευνήσει για καρτέλ στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Τεράστιο κεφάλαιο. Μάλιστα. Αφορά όμως τα δίκτυα και τις υποδομές. Δίκτυα και υποδομές.
Αφορά, κύριε Φαραντούρη, και κάτι άλλο να το πούμε.
Η πολιτεία, αν έχει κάποιο ρόλο, να τα προστατεύσει σαν κόρη οφθαλμού.
Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Μου, φιλιά μου από την Κεφαλονιά, να είστε καλά. Εύχομαι να πρετανεύσει η νυφαλιότητα και να μην επαναληφθούν αυτά τα τραγικά εγκληματικά πράγματα που ζούμε τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ειδικευμένο σε θέματα ενέργειας και μεταφορών και υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε Τσακλόγλου, ευθύνεται η αποκαλούμενη ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου του ΟΣΕ για την τραγωδία των Τεμπών. Χρησιμοποιώ τη λέξη αποκαλούμενη ιδιωτικοποίηση γιατί η Hellenic Train, πρώην τρέν ΟΣΕ, ανήκει στον αντίστοιχο ιταλικό κρατικό ΟΣΕ.
Ναι, για την Ελλάδα δεν είναι κρατική, για άλλη χώρα μπορεί να είναι κρατική. Νομίζω πως όλα αυτά εδώ τα πράγματα, και όπως απάντησε πολύ σωστά και η Κομισιόν χθες, νομίζω πως πολύ πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ο ειδήμων επί των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά από ό,τι όλα που έχουν φανεί είναι ζήτημα το οποίο ήταν πρόβλημα της υποδομής, το οποίο είναι στον κρατικό φορέα και από εκεί ήταν τα πράγματα. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς γίνεται αυτή η σύνδεση.
Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με, με τις σχέσεις μεταξύ του ενός φορέα και του άλλου. Υπάρχουν, ας πούμε, υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατικό υποχρεώσεων, όπου λέει το δημόσιο, εγώ σου παρέχω αυτές τις συνθήκες ασφαλείας και σηματοδότησης και τηλεματικής κλπ. Και εσύ εξοπλίζεις τα τρένα σου με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και κάνεις τις επενδύσεις και κινείσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα εδώ, πέρα από τις ευθύνες που ενδεχομένως έχει μία και η άλλη πλευρά, υπάρχει ένα ερώτημα αν το πλαίσιο αυτό άφηνε χώρο για να υπάρξουν εκπτώσεις στις διάφορες στοιχείες. Δηλαδή, στις προδιαγραφές ασφαλείας, στις επενδύσεις που έκανε ο ιδιώτης. Διότι είδαμε ότι στη σύμβαση αυτή που έγινε υπήρξε μια επαναδιαπραγμάτευση και κατέβηκαν τα νούμερα. Πέσαν και τα νούμερα των επενδύσεων, τα χρονοδιαγράμματα των συστημάτων ασφαλείας πήγαν στο μέλλον. Δηλαδή, όταν μπερδεύεται το πράγμα και διαχέεται στην ουσία η ευθύνη και οι υποχρεώσεις, μήπως είναι το ερώτημα αυτό δημιουργεί συνθήκες όπου πιο εύκολα θα υπάρξουν παραλήψεις και αστοχίες.
Κύριε Παπαγεωργίου, σε κανένα από τα σημεία τα που έχω διαβάσει, τουλάχιστον στον τύπο, δεν είδα να αναφέρεται κάτι τέτοιο που να έγιναν εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας. Όντως έχουμε εδώ και χρόνια, από το 2014, που έχει υπογραφεί.
Συγγνώμη, στο χρονοδιάγραμμα είπα, στο χρονοδιάγραμμα. Πήγε το χρονοδιάγραμμα πιο πέρα.
Εκεί πηγαίνω.
Κατέβηκαν οι προδιαγραφές.
Πρώτα-πρώτα, κοιτάξτε λίγο, το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ήταν ζήτημα της ιδιωτικής εταιρείας. Ήταν ζήτημα του κρατικού φορέα που θα το κάνει. Δεύτερο, συστήματα τηλεδιοίκησης κλπ. Ήδη υπήρχαν από τα τέλη της περασμένης δεκαετίας, τα οποία κατακρεουργήθηκαν. Βανδαλίστηκαν. Ο ρόλος δεν είναι σωστός. Βανδαλίστηκαν. Ο βανδαλισμός είναι και έργα τέχνης μόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σταμάτησαν να λειτουργούν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Γίνεται ο καινούριος ο διαγωνισμός. Επί 4 χρόνια δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Τον πήραμε, τον προχωρήσαμε αρκετά, δεν έχει ολοκληρωθεί και από εκεί και μετά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα βλέπουμε και από ανθρώπινο σφάλμα κλπ. Φυσικά υπάρχει και πολιτική ευθύνη την οποία την έχει αναλάβει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός.
Ως προς το θέμα ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στους σιδηροδρόμους έχει στόχο, το συζητάγαμε και με τον προηγούμενο συνομιλητή, να ανοίξει την αγορά στον ανταγωνισμό. Αλλά βλέπουμε ότι η αγορά ανοίγει, μπαίνουν άλλες εταιρείες, άλλοι παίκτες στο εμπορευματικό έργο, αλλά ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Από ό,τι βλέπουμε και στις έρευνες, στις περισσότερες χώρες μπορεί να μπαίνει μια εταιρεία να κάνει τα δρομολόγια, αλλά είναι μια εταιρεία μόνη της, δηλαδή στην ουσία πάρει ένα μονοπόλιο. Δηλαδή αυτή είναι η αποτελεσματικότητα. Χωρίς ανταγωνισμό, τι νόημα έχει το άνοιγμα της αγοράς?
Εδώ θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σας, εν μέρη και το υπονοηθήκατε κι εσείς και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτό το οποίο υπάρχει θεωρητικό επιχείρημα το να είναι κρατικό, είναι εκείνο το αγαθό το οποίο είναι φύση και θέση, αυτό που έτσι, μονοπωλιακό. Mm. Που έχει σε αυτό το πράγμα που λέμε φυσικό μονοπόλιο πάνω. Ποιο είναι αυτό? Εδώ είναι το δίκτυο. Δηλαδή δεν πρόκειται να χτίσει δεύτερη εταιρεία άλλο δίκτυο και να λέει θα ανταγωνιστώ εγώ με τον ΟΣΕ στο διπλανό του δίκτυο. Mm. Η εμπειρία που έχουμε από τις περισσότερες, όχι όλες όμως, τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι το ότι αυτό το σύστημα δεν φαίνεται να δούλεψε καλά στον τομέα των επιβατικών μεταφορών. Το υπενιχθήκατε κι εσείς όμως προηγουμένως, φαίνεται να δουλεύει στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Από την άλλη μεριά, μην θεοποιούμε την υπόθεση ότι αμάν θα τα κάνουμε κρατικά και θα γίνουν καλύτερα. Επί χρόνια κρατικό ήταν ΟΣΕ και είμαι αρκετά μεγάλος για να το θυμάμαι τι καλές υπηρεσίες προσέφερε.
Κύριε Τσακλόγλου,
Συγγνώμη, για να το εξηγήσουμε αυτό. Λέτε δηλαδή μπορεί να μην έχουμε ωφέλεια στο κόστος, συνεχίζει να υπάρχει ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, στα επιβατικά, όχι στα κάργο, αλλά λέτε παρόλα αυτά ότι έχουμε το πλεονέκτημα των καλύτερων υπηρεσιών. Γιατί Και αυτό είναι θέμα επενδύσεων που πρέπει να κάνει ο ιδιώτης.
Σωστότατο αυτό εδώ που λέτε και νομίζω ότι τις πρώτες επενδύσεις τις είδαμε. Δηλαδή η ποιότητα των βαγονιών, η οποία ήταν μετά όταν ιδιωτικοποιήθηκε και ο ΟΣΕ και μετά, αλλά και τα λοιπά πράγματα, νομίζω ότι δεν υπήρχαν καμία σχέση με αυτό που είχαμε προηγουμένως. Πράγματι, έχουμε αυτό το ζήτημα τη ασφάλεια τα οποία είπατε. Είναι από τη δική μας τη μεριά, είναι ευθύνη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, παρότι βρίσκεται αρκετά κοντά το σύστημα αυτό να ολοκληρωθεί. Είναι το 90%, είναι έτοιμο και το 70%, έχει γίνει και το αντίστοιχο τεστάρισμα. Και από ό,τι φαίνεται και στο κομμάτι ακόμα και τη Λάρισα, ένα κομμάτι συγκεκριμένο από το οποίο πέρασε η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Πάντα λέω ότι διαβάζω από τον τύπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό εδώ το θέμα. Φαίνεται ότι λειτουργούσε. Αλλά δεν το πρόλαβε το δυστύχημα.
Κύριε Τσακλόγλου, επί Χαρίλαου Τρικούπη, 1880-1893, η φτωχή τότε Ελλάδα ήταν μισή από ό,τι είναι σήμερα, αλλά κατασκεύασε σιδηροδρομικό δίκτυο μήκους 500-600 χιλιομέτρων. Ακόμη και σήμερα αποκαλούμε το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών σταθμό Λαρίσης, όπως τότε που τα σύνορα της παλιάς Ελλάδας έφταναν μέχρι τη Λάρισα. Κάπου 150 χρόνια αργότερα έχουμε πρακτικά μία σιδηροδρομική γραμμή ίδιου περίπου μήκους, παρά τα δεκάδες δισεκατομμύρια που έχουν ξοδευτεί. Πού οφείλεται αυτό? Βάζουμε μήπως τα μικροσυμφέροντα, π.χ. των οδικών μεταφορέων, πάνω από το εθνικό συμφέρον της ανάπτυξης του σιδηροδρόμου?
Το εθνικό συμφέρον είναι να έχουμε καλές μεταφορές, ασφαλείς μεταφορές, γρήγορες μεταφορές, φτηνές μεταφορές. Το αν αυτό θα γίνεται με τον Α ή το Β ή το Γ τρόπο, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Τώρα, το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο μου κάνετε, και πάλι επαναλαμβάνω, δεν θα ήθελα να εμφανίζομαι σε πράγματα τα οποία δεν είναι στην ειδικότητά μου, ότι είμαι εγώ εξπερ, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο σε ένα κομμάτι που είπατε. Τα χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο σιδηρόδρομο ήταν τόσα πολλά που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μια πλήρως εξυγχρονισμένη, να μην πω μόνο για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ, να μην πω και για το Αθήνα Πάτρα, αλλά ένα βασικό κορμό δικτύου που θα έπρεπε να τον έχουμε έτσι. Τώρα, για τα άλλα τα πράγματα, πράγματι φαίνεται να υπήρχαν και γραμμές οι οποίες κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πιθανόν να μην ήταν αποδοτικές, ακόμα και αν βάλεις και κοινωνικά κριτήρια μέσα. Αλλά το βασικό κορμό με τα επενδεδημένα κεφάλαια τα οποία είχαμε όλων αυτών των ετών, θα έπρεπε και εγώ νομίζω το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο.
Να ρωτήσω κάτι εγώ, γιατί μιλήσαμε πριν για αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση και είπατε εσείς ότι στην ουσία είναι η κρατική σιδηρόδρομη της Ιταλίας που εκτελούν τα δρομολόγια στα ελληνικά τρένα. Μιλάγαμε πριν και για τις τηλεπτυνωνίες, όπου έχουμε το γερμανικό οργανισμό τηλεπτυνωνίων, είναι βασικός μέτοχος του ΟΤΕ. Αυτό τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσείς και καθηγητής οικονομικών, πώς είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση, έτσι. Λέμε ιδιωτικοποίηση, αλλά στην ουσία είναι ένα άλλο κράτος το οποίο πλέον κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά μέσα σε μια άλλη χώρα. Και βλέπουμε ότι συμπτωματικά ή μη συμπτωματικά στις περισσότερες αγορές κυριαρχούν οι μεγάλες χώρες. Δηλαδή, τηλεπικοινωνίες είναι γερμανική εταιρεία. Στους σιδηροδρόμους οι δύο μεγάλες εταιρείες είναι η σιδηρόδρομη και η γερμανική σιδηρόδρομη. Οι προμηθευτές των σιδηροδρομικού υλικού είναι η Siemens και η Alstom, η γερμανική και η γαλλική. Και σε τρίτο φόντο η ιταλική σιδηρόδρομη είναι η τρίτη μεγαλύτερη και οι ιταλικές βιομηχανίες. Δηλαδή, τι κατάσταση διαμορφώνεται? Είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς αγοράς, όπου πάλι τελικά ο έλεγχος καταλήγει σε σειρά κράτη.
Δεν θα το έβαζα. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο το οποίο λέτε, νομίζω το ότι δεν είναι αναγκαστικά έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε και εταιρείες οι οποίες μπορεί να είναι άλλων χωρών η μετοχή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατικές δεν είναι. Κλασικό παράδειγμα είναι η Vodafone, η τρίτη μεγαλύτερη που έχουμε στην Ελλάδα, στη Wind, δεν ισχύουν αυτά τα οποία λέτε. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω ότι αυτό επινήσεσαι και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, είναι το ότι όλες αυτές οι αγορές οι οποίες. Γιατί ήταν κρατικές παλιότερα? Γιατί είχαν ακριβώς αυτό εδώ την έννοια του ιονίου μονοπωλίου. Όταν το σπάσαμε, μπορεί να εμφανίστηκαν αρκετές εταιρείες στην τηλεφωνία, ας πούμε, για παράδειγμα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά εδώ τα ζητήματα είναι και ζητήματα αλλαγής τεχνολογίας. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είχαμε μόνο σταθερές γραμμές. Αργότερα έχουμε τα κινητά, τώρα έχουμε και όλα τα voice over internet protocols που έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, που μας δίνουν άπειρες άλλες δυνατότητες. Αλλά σε αυτά όλα τα πράγματα, εκεί που αυτό που εμφανίστηκε ήταν κάποιες καταστάσεις που είχαμε λίγους μεγάλους παρόχους. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να κάνει τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, να έχουν πολύ μεγάλη ισχύ και δύναμη ακριβώς για να προστατεύουν τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κεφαλαιόδης σημασίας.
Εγώ άλλο υπενήχθηκα. Λέω ότι κάποιες μεγάλες χώρες λένε λοιπόν ας ανοίξουμε την αγορά στον ανταγωνισμό, ας ανοίξουμε την αγορά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά τελικά τα δικά τους κρατικά συμφέροντα.
Επαναλαμβάνω, αυτό εδώ δεν
ναι, μπορεί να διαφωνούμε σε αυτό, αλλά υπάρχει μια τέτοια ιδέα, μια τέτοια υποψία. Και πόσο ισχυρή μπορεί να είναι μια εθνική αρχή ρυθμιστική, όπως είπατε, μια μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στα μνημόνια υπερχρεωμένη, πώς μπορεί να απαντήσει στο γερμανικό μονοπόλιο, στο γαλλικό μονοπόλιο, στο ιταλικό μονοπόλιο?
Θα μου επιτρέψετε, επειδή έτυχε να έχω first hand experience, εμπειρία από πρώτο χέρι από αυτά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ανάλογα με την αρχή για την οποία μιλάμε. Αν είναι κατάλληλα εφοδιασμένη και σε προσωπικό και αν έχει βέβαια και το...
τη βούληση, έτσι.
Τη βούληση ακριβώς που λέτε κι εσείς. Και τα αποτελέσματα και στη δική μας τη χώρα είναι πολύ διαφορετικά από τομέα σε τομέα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών που να προστατεύουν τον καταναλωτή στα αντίστοιχα πεδία είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Δεν είναι μόνο η ελληνική εμπειρία, και η ευρωπαϊκή εμπειρία αυτή είναι.
Κύριε Τσακλόγλου, να πάω εγώ σε ένα άλλο θέμα. Πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που γίνονται τονίζοντας. Στις περισσότερες περιπτώσεις κυριαρχούν οι επενδύσεις στο real estate, στα ακίνητα δηλαδή, και τα deals κερδοσκοπικών funds, τα οποία μάλιστα συχνά χρηματοδοτούνται με δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή με τα εθνικά μας κεφάλαια οι ξένοι αποκτούν τον έλεγχο της οικονομίας μας. Αυτό δεν λέγεται ξένη επένδυση, αλλά κερδοσκοπικός οπορτουνισμός. Αυτά τα είπε ο κύριος Σιμίτης. Τι άποψη έχετε, συμφωνείτε μαζί του?
Τη διάβασα τη συνέντευξη του κυρίου Σιμίτη. Στο συγκεκριμένο σημείο νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Όχι ότι δεν συμβαίνουν και τέτοια πράγματα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως, αλλά σε μια ανοιχτή αγορά αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν είναι η κυρίαρχη ιστορία. Το ποσοστό επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας είναι χαμηλό. Αυξάνει δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στις δύο τελευταίες χρονιές. Μεταξύ 2021 και 2022 αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και μάλιστα πάνω σε ένα αυξανόμενο ΑΕΠ. Αυτό είναι πολύ καλή τάση. Εκεί όμως είναι που θα πρέπει να μείνουμε για αρκετά χρόνια ακόμα ώστε να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ. Είναι οι επενδύσεις οι οποίες είναι το καύσιμο της ανάπτυξης και είναι εκείνο το οποίο θα μας δώσει και την ψηλότερη ευημερία. Τώρα, για το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι σε αυτό αναφέρονταν ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρεται στις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα πράγματι έχουν το κομμάτι το οποίο είναι και σε real estate, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι τους δεν ήταν στο real estate. Όλες αυτές οι επενδύσεις που είδαμε, είτε από Pfizer, είτε από Google, είτε από Cisco, είτε από οτιδήποτε άλλο τέτοιο, είτε και από μικρότερου μεγέθους εταιρείες που είχαμε να τις δούμε επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, βάζουν την Ελλάδα στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αυξήσει και την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της οικονομίας.
Εκτός από τις επενδύσεις έχουμε και την κατανάλωση. Βλέπουμε τα στοιχεία ότι η κατανάλωση των οικοκυριών αυξήθηκε με διψήφιο ρυθμό το 2022 παρά τον υψηλό πληθωρισμό πάνω από 9% και 18% στα τρόφιμα και την αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας κατά 5,5% περίπου. Επίσης αυξήθηκαν την ίδια περίοδο οι καταθέσεις των οικοκυριών κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο?
Λίγο, το ΑΕΠ, το ονομαστικό ΑΕΠ, γιατί ουσιαστικά αυτά τα νούμερα που μου λέτε τώρα είναι σε ονομαστικούς όρους, αυξήθηκε κατά 14%, οπότε δεν είναι τόσο παράξενο το ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ που είναι η κατανάλωση αυξήθηκε και αυτό με διψήφιο ποσοστό. Εκείνο το οποίο είναι το ιδιαίτερα ευχάριστο το οποίο έχουμε είναι αυτό το τελευταίο το οποίο αναφέρατε για την αποταμίευση. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα τα οποία συνέβαινε στη χώρα μας επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ότι είχαμε διαρκώς και μεγαλύτερη αύξηση της κατανάλωσης και περιορισμού των αποταμιεύσεων. Δηλαδή, η αποταμιεύση ειδικά των νοικοκυριών για πάρα πολλά χρόνια ήταν και σε αρνητικό πεδίο. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε κάποια ανάκαμψη των αποταμιεύσεων και μάλιστα δεν ήταν αυτό μόνο που ήταν στα χρόνια της πανδημίας. Όπου, εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν περιορισμένες καταναλωτικές δυνατότητες που είχαμε λόγω περιορισμών εξωτερικών, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα λίγο-λίγο έχει αρχίσει να τσιμπάει. Αυτές είναι οι αποταμιεύσεις οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις, που είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας.
Κύριε Τσακλόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Δημήτρη Κοντιάνη.
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και την Ήρα Πανανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Tender.